Selanjutnya kami undang para narasumber yang lain untuk sekaligus kita panel, karena sesuai dengan arahan dari panitia, kita akan sekaligus panel. Kami undang Bapak Dr. Suno Wasono M. Hum, belum hadir. Pak Nirwan Dewanto, kami undang ke depan. Pak Zain Bajibir SH, Pak Dr. Andes Wahyu Haryadi, MSI, kami persilakan. Pak Helman Manai, SPDM Hum. Sambil menunggu Ibu Dr. Anda Muharjani, Direktur K2 PRS Kemensos, akan bergabung setelah beliau menjadi narasumber seminar yang sama tapi secara Zoom di Kementerian Sosial. Jadi sudah semua narasumber sudah hadir di depan, karena Pak Suno belum hadir di tempat, jadi kami akan persilakan kepada narasumber yang berikut, yaitu Pak Nirwan Dewanto. Saya perkenalkan CV singkat beliau. Beliau kelahiran Surabaya 28 September 1961. Kalau kita mengenal Habib Yasin itu dengan sejumlah sebutan, Habib Yasin itu adalah sastrawan, kritikus sastra, redaktur majalah sastra, editor buku, penerjemah dan dokumenter. Maka Pak Nirwan Dewanto juga memiliki sebutan yang sama. Beliau penyair, esais, penyunting sastra, kurator, dan seorang budayawan. Tepuk tangan untuk Pak Nirwan Dewanto. Jika Bapak Ibu pernah menonton film Sugiya, ya, tentang tokoh pahlawan Sugiya, maka yang memerankan Monsinyur Sugiyo Pranoto adalah Pak Nirwan Dewanto. Kita beri aplaus sekali lagi untuk beliau. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Nirwan Dewanto untuk menyampaikan materinya waktu 15 sampai 20 menit. Dipersilahkan.
Terima kasih, saudara moderator. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira kalau saya melihat wajah rupa Anda sekalian, maka tentu saja Pak Yasin tidak perlu dibicarakan lagi. Sudah terlalu tebal riwayat beliau untuk generasi saya dan generasi yang hadir di sini. Tetapi saya kira Pak Yasin, dan bukan hanya Pak Yasin, tetapi juga tokoh-tokoh intelektual, pengarang, termasuk juga politikus dari masa-masa tahun 30-an dan 40-an dan 50-an adalah nama yang sayup-sayup bagi generasi sekarang. Problem ini adalah problem umum kita, bahwa pada umumnya kita hidup di suatu zaman yang latar depannya itu lebih kuat. Latar depan itu kadang-kadang dinamai globalisasi atau segala sesuatu yang gampang dijangkau tanpa kita berusaha. Oleh karena itu saya kira penting membicarakan lagi tokoh-tokoh semacam Pak Yasin. Dan saya menyambut baik upaya teman-teman sekalian untuk melihat kembali prestasi beliau dan mungkin mendudukkan beliau pada satu tingkat tertentu di mana orang akan terus berupaya untuk mempelajari beliau. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah merawat pusat dokumentasi sastra Habib Yasin, tadinya di Taman Ismail Marzuki, tetapi sekarang saya tidak tahu di mana karena tim sedang dibongkar. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saya menulis sebenarnya satu pamflet, ya. Judulnya adalah kealasan kenapa kita harus menghadirkan Habib Yasin sekarang maupun di masa yang mendatang, ya. Tentu saya tidak perlu membacakan ini satu persatu karena tadinya saya harap Anda sudah membaca ini sebelum saya masuk ke dalam ruangan. Pak Yasin itu menjalankan rangkap peran yang tidak seorang pun di Indonesia melakukannya di dalam intensitas yang seperti itu. ya. Dan kemudian tidak seorang pun dimanapun, ini bukan hanya di Indonesia, yang melakukan peran itu dalam jangka yang sangat panjang. Apa itu? Beliau adalah tentu saja redaktur majalah-majalah sastra sejak tahun 40-an hingga wafatnya. Itu artinya rentang waktu 60 tahun, ya. Jadi Pak Yasin itu melintasi melintasi hampir semua generasi yang mengisi sastra Indonesia. Nah, kalau saya menyebut majalah sastra, tentu saja beberapa orang di sini akan terkejut. Itu barang seperti apa gitu, karena kehadirannya sekarang tidak ada lagi, ya. Pada waktu para sastrawan Indonesia angkatan dulu itu kalau mau menjadi penulis atau sastrawan, itu mereka orientasi mereka adalah pada majalah-majalah sastra, ya. Orang-orang seperti Amir Hamzah, Khairil Anwar, dan juga penyair-penyair kita yang sekarang, novelis-novelis kita yang sekarang, itu hanya punya satu jalan untuk menyatakan dirinya sebagai sastrawan, yaitu melalui majalah-majalah sastra. Anda bayangkan masa itu sekarang tidak ada lagi, ya. Sekarang otoritasnya sudah pecah kemana-mana, setiap orang bisa menerbitkan karyanya sendiri, dan juga kita tahu bahwa dulu penerbit-penerbit itu punya otoritas khusus yang susah ditembus, Balai Pustaka misalnya, ya, Gunung Agung, ya, buku-buku Pak Yasin itu terbit di penerbit Gunung Agung, ya, bersama buku-bukunya Insinyur Soekarno. Jadi sekarang masa itu tidak ada lagi. Penerbit-penerbit itu sekarang sangat mudah untuk menerbitkan buku. Begitu juga internet, ya, setiap orang sekarang bisa menerbitkan karyanya di internet tanpa melewati saringan dari otoritas semacam Pak Yasin. Nah, Pak Yasin hidup di masa itu, masa yang tidak kita alami lagi sekarang. Nah, rangkap peran itu menurut saya membuat Yasin sangat sangat khusus. Beliau bukan hanya redaktur majalah sastra, ya. Beliau adalah kritikus sastra, tetapi mohon diperhatikan bahwa peran kritikus sastra itu sendiri adalah bagian dari kerja beliau sebagai redaktur majalah sastra, ya. Nah, sebagai kritikus sastra, Pak Yasin mengatakan sesuatu yang penting. Ini loh penting, ya. Ini adalah mutiara yang perlu diketahui oleh para pembaca. Misalnya dia mengatakan, Khairil Anwar adalah seorang pembaharu besar. Seperti kita tahu, dia benar. Amir Hamzah adalah Raja Penyair Bujangga Baru, dan seterusnya, ya. Nah, Pak Yasin bukan hanya itu, tetapi juga dia seorang penerjemah sastra. Banyak sekali terjemahannya yang sangat bagus, buku-buku Multatuli, kemudian Nietzsche, kemudian tentu saja Bacaan Mulia, ya, Al-Quran Bacaan Mulia, dan banyak lagi yang lain. Dan kemudian tentu saja kita harus memberi poin yang sangat tinggi untuk kerja Pak Yasin membangun dokumentasi sastra. Dan Anda jangan membayangkan dokumentasi sastra itu seperti perpustakaan biasa, tidak. Dokumentasi sastra itu menyimpan seluruh jejak-jejak pengarang, ya, seluruh jejaknya, surat menyurat, buku harian, coret-coret, mungkin nota pembelian barang tertentu, itu disimpan oleh Pak Yasin. Dan itu ada, gitu. Itu ada, ya, tulisan tangan Khairil Anwar dan seterusnya. Saya kira tidak seorang pun yang melakukan kerja seperti ini kecuali Pak Yasin. Dan tidak seorang pun dimanapun mengerjakan ini sendirian, ya. Mula-mula itu di rumahnya, di Jalan Siwalan, di Tanah Tinggi itu di Senen kira-kira. Dan kemudian ada seorang gubernur yang sangat tercerahkan dan kemudian menawarkan bantuan kepada Pak Yasin. Gubernur itu namanya Ali Sadikin. Dan kita tahu Ali Sadikin bukan hanya menyokong pusat dokumentasi sastra Yasin, tetapi juga Taman Ismail Marzuki, Lembaga Bantuan Hukum, Pusat Sinematek, dan seterusnya. Jadi itu masa tahun-tahun 70-an, 80-an. Nah, itu ya. Kemudian juga, Pak Yasin itu tokoh. Kita harus mengakui Pak Yasin itu tokoh. Tetapi tokoh seperti Pak Yasin itu adalah tokoh yang tidak ada lagi sekarang, ya. Kalau kita sebut tokoh, maka kita sekarang membayangkan tokoh itu adalah orang yang gemerlapan, yang populer, yang mengundang cap jempol kalau di internet, ya, dan kemudian dukungan politik. Tokoh yang muncul di permukaan terus-menerus untuk memelihara leverage-nya, ya, demi tujuan tertentu. Pak Yasin bukan tokoh yang seperti itu. Pak Yasin itu adalah tokoh yang di belakang. Orang yang tidak mencari panggung, ya, ya. Orang yang selalu bekerja di belakang, ya. Dan karakter Pak Yasin itu sebenarnya adalah karakter yang kita rindukan sekarang, gitu. Ilmuwan, peneliti, orang-orang yang bergerak di lapangan penelitian ilmu, eksperimentasi seni, dan hal-hal semacam itu, ya, yang menjadi dapur atau hulu dari peradaban atau kebudayaan sepi. Dan itu seringkali disebut menara gading, laboratorium gitu, ya. Tapi dunia ilmu dan dunia seni itu harus mengenal konsep menara gading dan ilmu itu supaya mereka bisa melaksanakan eksperimentasi dan penelitian. Ya, jadi Pak Yasin penting di situ. Nah, tapi Pak Yasin juga itu orang yang tidak segan tampil ke depan, ya, untuk membela suatu kasus yang perlu dibela, gitu. Meskipun kasus itu tidak menyangkut dirinya langsung, ya. Kita tahu misalnya pada tahun 65 Pak Yasin terpaksa harus keluar dari pekerjaannya di UI, ya, karena serangan-serangan dari sebelah tanah, gitu. Kita tahu misalnya pada tahun 60-an, 68 kalau saya tidak salah, dia harus duduk di depan peradilan karena membela satu cerpen Langit Makin Mendung. Ya, banyak sekali, ya. Dia tampil sebagai pembela misalnya ketika Chairil Anwar dan Hamka itu dituduh melakukan plagiarisme, gitu. Jadi Pak Yasin itu tokoh di belakang, tetapi dia tidak akan segan untuk maju ke depan panggung. Jadi ketokohan Yasin di situ. Dan tentu saja Pak Yasin menjadi saksi dari pertumbuhan sastra Indonesia, dan dia berani mengatakan apa yang penting, ya. Keberanian ini sekarang sangat kurang, gitu ya. Pak Yasin berani mengatakan bahwa Chairil Anwar seorang pembaharu. Amir Hamzah adalah raja penyair bujangga baru. Ya. Begitu. Memang Pak Yasin tidak selalu benar, tetapi dia berani mengatakan itu. Dan saya kira di sini hakikat dari dunia intelektual, gitu. Berani mengatakan sesuatu untuk mencari nilai yang terbaik, gitu. Nah, tidak ada yang universal itu. Pak Yasin memperjuangkan sesuatu yang universal atau mendekati universal. Dan oleh karena itu saya mengatakan pendekatan Pak Yasin itu kanonik. Kanonik itu mencoba membuat daftar penting dari bacaan-bacaan yang layak dipelajari oleh generasinya maupun generasi mendatang. Nah, tentu saja kita bukan hanya punya satu kanon nanti, tapi banyak kanon yang bersaing. Begitu ya. Nah, saya kira saya tidak perlu mengatakan lagi bahwa betapa pentingnya pusat dokumentasi sastra. Nah, Ignaz Klaeden pernah mengatakan bahwa kalau Anda seorang peneliti, Anda harus pergi ke luar negeri, ke Leiden, ke Cornell, dan mungkin ke Canberra, ya. Dan di tempat-tempat di mana studi Indonesia atau studi Asia Tenggara itu terbangun dengan baik. Saya berharap semua langkah-langkah ini untuk mengangkat Pak Yasin menjadi pahlawan peradaban atau pahlawan apapun, ya, itu juga sebenarnya itu adalah bagian dari langkah kita untuk sebenarnya melestarikan dan mengembangkan pusat dokumentasi terhadap hasil itu. Saya tahu bahwa upaya-upaya untuk mengangkat Pak Yasin menjadi pahlawan nasional itu ya politik lah, gitu. Tapi kita jangan cuma hanya berpolitik, gitu ya. Kita jangan berpolitik, tetapi juga berperadaban seperti dinyatakan oleh para pengusulnya. Nah, yang terakhir saya mau mengatakan bahwa saya tahu bahwa inisiatif untuk membicarakan lagi Pak Yasin itu datang dari antara lain, ya, terutama teman-teman di Gorontalo, ya, di Gorontalo. Pak Basri Amin, misalnya Pak Basri Amin, semoga Anda lekas sembuh. Mudah-mudahan Anda lihat acara ini, nggak bisa datang. saya tahu, Gorontalo itu melahirkan orang-orang yang banyak orang penting di Indonesia. Ya, bukan hanya Pak Habibie, tentu saja, tapi Pak Yasin dan seterusnya. Pak Katili, ya, Cia Katili itu guru saya. Saya dulu sekolah di ITB. Sekolah saya itu biologi ITB. Tapi saya, ya, saya belajar dengan Pak Katili antara lain. Ya, Pak Yasin adalah putra Gorontalo, saya yakin. Nah ini apa? Terima kasih. Teman-teman, jadi Gorontalo dan daerah-daerah lain di Indonesia itu bisa memberikan tokoh-tokoh dengan kaliber kelas berat, heavyweights. Seperti Pak Yasin, Pak Katili, Pak Habibie, sebut lagi banyak nama yang lain, Yus Badudu, ya banyak. Saya pergi ke Gorontalo dan sebenarnya sekarang kalau kita lihat seni rupa Indonesia modern yang konon pusatnya ada di Jogja itu banyak pelukis Gorontalo yang bagus. Nah, jadi gini, daerah itu jangan, ini ada problem lama, seakan-akan daerah itu punya problem dengan pusat, ya kan? Tetapi sebagaimana dibuktikan oleh banyak daerah termasuk Gorontalo, Gorontalo itu bisa memberikan bukan hanya putra daerah. Putra daerah itu kan sekarang ideologi yang dipakai di dalam pilkada-pilkada itu. Bukan hanya memberikan putra daerah, tetapi juga manusia universal, manusia yang bermutu tinggi seperti Yasin, ya. Jadi sebenarnya nggak ada ketegangan antara pusat dan daerah atau Indonesia dan dunia itu. Kalau kita lihat tokoh seperti Pak Yasin, dan Pak Yasin terus-menerus mengingatkan bahwa menjadi manusia universal itu sangat penting, ya. Manusia yang tidak terikat kepada kebenaran-kebenaran sempit berdasarkan agama, ras, nasionalisme, dan seterusnya gitu. Dan Yasin selalu mengatakan bahwa sastra Indonesia adalah warga sastra dunia. Ya, itu artinya apa gitu? Orang yang menulis sastra Indonesia meskipun dia ditulis dalam bahasa Indonesia, dia harus memiliki mutu sastra dunia, artinya sastra internasional. Dan dia ditulis untuk umat manusia sebenarnya. Dia tunggu waktu untuk diterjemahkan. Begitu juga sastra Indonesia itu menyerap pengaruhnya dari sastra dunia, karya-karya sastra di luar. Ya, Pak Yasin menunjukkan bahwa penulis-penulis Indonesia yang terbaik itu adalah juga para penyerap yang baik dari mutiara-mutiara sastra dunia. Pak Yasin sendiri menerjemahkan banyak karya sastra yang penting, ya, dari bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Inggris. Ya, tentu saja. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Saya mau menutup uraian saya. Mudah-mudahan Anda sempat membaca pamflet saya. Pak Yasin itu sebuah anti-monumen. Ya, saya mengatakan anti-monumen. Seluruh kiprah Yasin itu di belakang, sepi. Dan karakter Pak Yasin itu begitu. Dia pendiam. Dia kalau diundang ke satu forum, dia tanya, saya mau bicara, membaca makalah, tapi saya nggak mau melayani diskusi. Dia tidak menyukai dia tidak menyukai perdebatan terbuka, ya. Mungkin karena wataknya yang reflektif, yang sepi sendiri. Dan kemudian saya tadi menunjukkan bahwa banyak sekali langkah-langkah Pak Yasin itu yang semuanya di belakang gitu loh. Kalau kebudayaan atau peradaban itu kita bayangkan dari hulu ke hilir, maka dia ada di hulu dalam sebagian besar hidupnya. Dan kalau sebuah peradaban itu kita bayangkan pameran di depan, ya, kita kan lihat peradaban itu di depan, di etalase, ya, etalase yang kita lihat. Tapi kita lupa bahwa di belakang ada dapur yang memproduksi barang-barang yang ada di etalase. Bagian belakang itu lebih penting. Kenapa? Karena di situ semua proses kreasi, produksi diadakan, quality control semua di belakang itu. Nah, begitu yang dijalankan Pak Yasin. Yang di depan itu, nah, oleh karena itu saya mengatakan Pak Yasin itu tokoh sepi, tokoh sunyi, sebuah anti-monumen, anti-monumen, sekali lagi bukan monumen, anti-monumen, tetapi anti-monumen yang monumental. Terima kasih, selamat siang.
Terima kasih Pak Nirwan Dewanto yang telah memaparkan tentang kiprah Pak Habib Yasin sebagai tokoh yang universal, yang punya cita-cita yang tinggi untuk menjadikan sastra Indonesia sebagai warga dunia. Sudah hadir bersama kita Pak Dr. Sunu Wasono, M.Hum. Kita bersama bahwa Pak Habib Yasin itu adalah dosen luar biasa di Fakultas Sastra UI. Dan salah satu muridnya adalah Pak Sunu yang pernah diajar oleh beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Kelahiran Wonogiri 11 Juli 1998, S1 jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra UI, kemudian S2 Pasca Sarjana UI tahun 1999, S3 Prodi Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya UI, kemudian Pak Sunup sejak tahun 87 menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UI, dan tahun 2016 menjadi Kaprodi Sastra Indonesia UI. Kami undang Pak Dr. Suno untuk memaparkan tentang kiprah Pak Habib Yasin di mata sang murid. Kami persilahkan.
Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, saya benar memang murid Pak Habib Yasin. Alhamdulillah, saya pernah mengikuti kuliah beliau di mata kuliah pengkajian puisi dan sejarah kesastraan Indonesia. Di dua mata kuliah itulah saya mengikuti Pak Habib Yasin mengajarkan kepada kami di Rawamangun ya. Jadi sudah masih periode FSUI di Rawamangun. Banyak hal yang menarik ya, pengalaman-pengalaman menarik selama menjadi murid Pak Yasin. Ya, bagaimana kita ketahui Pak Yasin ini kutu buku. Jadi kemanapun beliau pergi, selalu membawa buku. Dan kalau masuk kelas, satu koper buku masih ditambah begini. Jadi dari mobilnya yang itu dia bawa ya, seperti ini menuju ke lantai 2 tempat kami kuliah. Terengah-engah sampai di kelas, tentu saja. Tapi kami yang mengikuti mata kuliah ini selalu keduluan Pak Habib Yasin. Ya, Pak Habib Yasin itu on time, ya, tepat waktu, dan kadang-kadang malu juga. Pak Habib Yasin sudah lama di situ, satu, dua teman itu baru menyusul, seperti itu, dengan berbagai macam alasan tentu saja. Ya, kami sangat terkesan dengan cara mengajar Pak Habib Yasin, yang banyak ya menyampaikan hal-hal di luar materi yang diberikan. Jadi pengalaman-pengalaman beliau ya selama membaca karya sastra dan menjadi redaktur di majalah itu juga diungkapkan di dalam kuliah-kuliah itu. Kadang-kadang Pak Yasin itu minta supaya kami membacakan puisi, salah satu puisi yang dibahasnya. Awal-awal kami tidak tahu ya, seperti biasa malu segala macam, tapi ada teman yang angkat tangan lalu baca, setelah itu diberi hadiah buku ya. Nah yang lain-lain jadi menyesal begitu kelas-kelas berikutnya, kalau ada siapa yang mau baca puisi ya, langsung kami angkat ya untuk mendapatkan hadiah itu. Nah pengalaman sebagai murid Pak Habib Yasin, kesan saya yang saya terima, pengetahuan Pak Habib Yasin itu luas kan ya. Jadi dalam menjelaskan misalnya puisi-puisi yang dihasilkan oleh Pengarang Pujangga Baru. Nah itu contoh-contohnya, penjelasannya juga menyangkut diri penulis atau pengarang. Nah semua memang di tangan Pak Habib Yasin, karena keintiman atau kedekatan Pak Habib Yasin ini dengan sastrawan pada waktu itu. Ya, jadi siapa yang tidak mengenal sastrawan pada waktu itu, ada begitu dari surat-surat yang dikirimkan ke Pak Habib Yasin di sana, ada yang berharap sekali bahwa karyanya itu bisa dibicarakan Pak Habib Yasin. Rasanya kalau sudah dibicarakan itu seperti sah sebagai sastrawan. Tapi kalau belum mendapat pembicaraan dari Pak Yasin, ya, merasa belum sebagai penulis. Dan itulah sebabnya di akhir-akhir tahun 80-an saya kira, itu Pak Yasin itu saya perhatikan pada waktu saya bekerja membantu di Pusat Dokumentasi Sastra Pak Yasin, Pak Yasin membuat pengantar-pengantar untuk buku-buku yang baru terbit. Jadi banyak yang minta ya Pak Yasin memberikan pengantar untuk bukunya. Dan itu tentu tidak terlepas dari tadi itu maksud ya, kalau diberi pengantar Pak Yasin itu rasanya bagaimana begitu ya, rasanya sudah sastrawan begitu, kurang lebih seperti itu. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Pak Yasin ini, tapi sebagian besar sudah disampaikan oleh Mas Nerwan tadi. Jadi kalau saya baca lagi ini sepertinya saya mengulang. Tapi baiklah saya ambil saja poin-poin yang mungkin belum diambil oleh belum disampaikan oleh Pak Mas Enderman. Yang pertama, boleh dikatakan sebagian dari sejarah sastra Indonesia itu adalah sejarah bagaimana H.B. Yasin itu merawat dan mengembangkan sastra Indonesia. Tahun 1940, Pak H.B. Yasin mulai bekerja di Balai Pustaka. Ia terjun dan menyelam ke dunia sastra Indonesia. Ia tidak sekedar menjadi bagian, tetapi mengambil peran secara aktif dalam pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia. Dengan peran itulah ia menyejarah. Ia menjadi bagian sekaligus pencipta sejarah. Bukan hanya bagi dirinya, melainkan juga bagi sastra Indonesia. Itulah sebabnya Budi Dharma dalam satu tulisannya mengatakan, antara mengatakan bahwa H.B. Yasin bersama Khairil Anwar telah memberi warna indah bagi sastra Indonesia. Dan terkait dengan ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, tahun ini adalah seabad Khairil Anwar. Kalau dari segi usia, Pak H.B. Yasin itu 5 tahun lebih tua daripada Khairil Anwar. 5 tahun lebih tua. Jadi, tapi dalam perjalanan waktu, ya, dua orang ini adalah bersahabat, ya, anggap saja seperti teman sebaya. Jadi tahun ini adalah seabad Khairil Anwar, dan oleh karena itu saya lihat teman-teman dari Taman Inspirasi Sastra Indonesia itu akan mengadakan kegiatan seabad Khairil Anwar, dan pastilah di dalam kegiatan-kegiatan itu tidak terlepas juga dengan peran Pak H.B. Yasin, ya. Akan ada seminar, akan ada kemah sastra, ada lomba macam-macam, ya, yang akan diselenggarakan oleh Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Nah, saya lanjutkan. Dari tangannya mengalir ulasan tentang karya sastra Indonesia, dan dari ketekunannya terdokumentasi dengan baik karya sastra Indonesia. Saya kira ini tadi sudah banyak disinggung oleh Mas Nirwan, ya. Nah, seiring dengan dinamika zaman, Pak H.B. Yasin ini hijrah ke Lembaga Bahasa dan Sastra. Jadi dari Balai Pustaka, ya, hijrah ke Lembaga Bahasa dan Sastra, lalu merambah ke universitas, yaitu di Fakultas Sastra UI. Ia menjadi pengajar di Fakultas Sastra, dan selama bertahun-tahun ia mengajar dan membimbing mahasiswa. Dan ini yang penting juga. Jadi bukan hanya menjadi kritikus, bukan hanya menjadi dokumentator, tapi Pak Yasin itu sudah melahirkan sarjana-sarjana. Hasil bimbingan Pak H.B. Yasin itu bagus-bagus, ya. Kalau tidak salah, salah satunya itu yang Yahya Ismail, yang kemudian hasil skripsinya itu dibukukan menjadi buku Kelahiran Pertumbuhan Kejatuhan Lekra di Indonesia. Dan masih ada lagi bimbingan-bimbingan lain dari mahasiswa asing, misalnya dari Singapura, atau Sindyoksin yang meneliti cerpen di masa Jepang. Jadi Pak Yasin bukan hanya mengajar tentu saja, sebagai dosen tentu saja adalah meneliti dan hasil membimbing, dan hasil bimbingannya cemerlang. Nah, selama menjadi pengajar, kegiatan yang ditekuni sebenarnya tidak pernah surut, dan ia tetap membuat ulasan dan mendokumentasikan karya sastra. Kegiatan itu tentu menunjang kegiatan akademis yang dijalaninya. Nah, kerja keras dan ketekunan dalam mendokumentasikan dan menelaah karya sastra Indonesia itu membuat masyarakat Indonesia berutang budi kepada H.B. Yasin. Nah, di kalangan sastrawan ini, saya kira ini penting, H.B. Yasin menjadi penasbih karya-karya mereka, dan terkait dengan itu patut disebut-sebut H.B. Yasin adalah penemu di antara tanda petik Khairil Anwar. Ya. Dua tokoh itu saling mengukuhkan posisi masing-masing. Khairil Anwar kukuh di dunia kepenyairan, sementara Pak H.B. Yasin kukuh di dunia kritik sastra. Dan masih dalam kaitannya dengan peran H.B. Yasin ini sebagai kritikus dan dokumentator sastra, H.B. Yasin juga menjadi tempat bertanya dalam sejumlah hal, dalam urusan terutama yang terkait dengan karya sastra dan penerbitannya. Jadi, kalau kita baca analisa sorotan atas cerita pendek yang ditulis oleh Pak Yasin, itu di situ terlihat Pak Yasin itu seorang konsultan, ya, dalam memberi telaah apresiatif terhadap karya-karya yang dimuat, ya. Pak Yasin memberikan bimbingan, ya, menunjukkan plus minusnya dari cerpen-cerpen yang dianalisis itu. Dan kadang-kadang menunjukkan juga, ya, keburukan, karena seperti dipaksa, ya, untuk berbuat itu. Jadi ada seorang penulis yang memaksa Pak Yasin, kalau kenapa cerpen saya kok tidak dimuat? tolong tunjukkan di mana kelemahannya. Nah, Pak Yasin mungkin karena jengkel ya, jadi ditunjukkan kalimat pertama itu menyakitkan sekali, bahwa tidak ada kata lain selain jelek gitu ya. Lalu dia tunjukkan kekurangan-kekurangan itu. Tetapi dalam banyak hal kritik-kritik Pak Yasin atau telah Pak Yasin ini memberi memupuk ya, memberikan dorongan supaya orang tetap berkarya. Ya. Jarang kritik-kritiknya yang menyakiti gitu ya. Jarang kritiknya yang menyakiti. Dengan rumusan-rumusan tertentu kritik-kritik yang dilakukan itu mendorong. Nah, oleh karena itu menjadi tempat bertanya yang terkait dengan karya sastra dan penerbitannya, ia membantu sastrawan dalam mempublikasikan karya mereka. Jadi dalam surat-surat yang saya baca itu jawaban-jawaban Pak Yasin yang diberikan kepada sastrawan itu sebagian informasinya mengenai penerbitan karya. Jadi Pak Abi Yasin ini orang yang tidak segan-segan mencarikan penerbit untuk karya-karya sastrawan, dan itu dilakukannya ya selama Pak Yasin itu juga masih aktif di majalah, mengajar ya, di tengah-tengah kesibukannya dia mencari penerbit yang kira-kira mau menerbitkan karya-karya dari sastrawan yang menginginkan terpublikasi karyanya. Bantuan Habib Yasin kepada sastrawan kadang tidak sepenuhnya bertalian dengan sastra. Ada seorang sastrawan yang terancam dipidanakan, kalau tadi disebut langit makhluk mendung, kalau itu sudah sampai ke pengadilan dan Pak Habib Yasin sudah dipidana. Ya, karena Pak Habib Yasin tidak dengan kebesaran hatinya tidak menunjukkan siapa itu Ki Panji Kusmin ya, sampai akhir hayatnya. Nah, ia lewat cerpennya dianggap mencerminkan nama baik keluarga. Ini contoh kasus lain. Sastrawan itu menulis surat kepada Yasin dan ia minta tolong Yasin untuk meyakinkan penuntut bahwa apa yang dihasilkannya tidak lebih dari fiksi atau rekaan. Nah, entah bagaimana prosesnya akhirnya dicapai kesepakatan. Yang unik antara sastrawan itu dengan pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Sastrawan itu harus membuat cerpen untuk meralat cerpen sebelumnya. Nah, ini dalam sejarah kesastrawan ada cerita pendek ditulis untuk meralat cerita pendek yang pernah ditulis. Nah, ini menarik nih. Setelah dicapai kesepakatan, sastrawan tersebut mengirimkan cerpennya kepada Habib Yasin untuk dimuat di majalah sastra. Sayang sekali majalah itu keburu tidak terbit lagi sebagai konsekuensi dari kasus langit makin mendung itu. Dan setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya cerpen tersebut dimuat di Horizon. Majalah sastra yang salah satu redaktornya adalah Habib Yasin. Dan terbebaslah sastra tersebut dari tuntutan pihak yang akan memidanakannya. Ya. Nah, pertolongan-pertolongan Habib Yasin itu jenisnya macam-macam. Jadi sampai urusan yang seperti ini pun juga Pak Habib Yasin melakukannya. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 1940 Habib Yasin menjadi pengelola dan pengasuh rubrik sastra dalam sejumlah majalah. Oleh karena itulah ia mengetahui perkembangan sastra Indonesia dengan baik. Ia intim dengan sastra Indonesia karena keaktifan dan keterlibatannya dalam pengelolaan majalah, dan hampir semua majalah yang membuka rubrik sastra terdapat nama Habib Yasin. Di tempat itu ia membaca, menyeleksi, mengulas karya yang dimuat, dan dari sejumlah ulasan yang dilakukannya terlihat bagaimana Yasin memberi masukan, kritik, saran, serta mendorong para penulis untuk terus berkarya dan meningkatkan kualitas karyanya. Nah, ini yang penting, poin yang penting dalam kaitannya dengan seminar kita, berkat bunga rampai yang dihimpunnya, Ujangga Baru Prosa dan Puisi, Gemah Tanah Air, Angkatan 66, masyarakat dan dunia pendidikan mengenal sastra Indonesia. Ini yang penting, antologi yang dihimpunnya itu masuk ke ruang-ruang perpustakaan, ruang-ruang kelas, dan menjadi buku pegangan bagi guru-guru dalam mengajarkan sastra di sekolah. Di perguruan tinggi, telaahnya yang terhimpun dalam Sastra Indonesia Modern dalam Kritik dan Esei, ada 4 jilid, dan juga buku-buku lainnya, di antaranya Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra Dunia, Pengarang Indonesia dan Dunianya, Analisa Sultan atas Cerita Pendek yang tadi saya sebutkan, itu menjadi rujukan bagi penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Saya pernah membantu di PDS selama beberapa tahun, dan selama di sana PDS mendapat surat banyak sekali dari universitas-universitas yang minta data. Ya, kalau dia mau menulis skripsi, minta bahan-bahan dari PDS. Saya membantu, alhamdulillah bisa membantu mengusahakan itu. Dari Bali itu banyak di tahun-tahun 80-an. Ya, dari UGS Udayana yang saya pernah lihat itu paling banyak memanfaatkan PDS HPS ini. Habib Yasin tidak hanya membuat telaah mendokumentasikan, tapi juga menerjemahkan, dan tadi sudah disinggung oleh Mas Nirwan ya. Saya kira terjemahan yang paling monumental adalah terjemahan Al-Quran itu yang juga kontroversial. Nah, selain yang tersebut di atas, Yasin terlibat dalam berbagai peristiwa sastra, seminar, diskusi, bahkan pengadilan yang terkait dengan hipos sastra tahun 69. Terkait dengan hal terakhir, Habib Yasin menghadapi dan menjalannya dengan tegar. Nah, terakhir, saudara-saudara perlu diketahui bahwa Pak Yasin ini, kalau kita lihat-lihat, jasanya tidak diragukan lagi. Paling tidak ada tiga. Yang pertama, Pak Yasin mewariskan dokumentasi itu yang tidak ternilai harganya. Yang kedua juga Pak Yasin mewariskan karya-karyanya yang itu menjadi referensi bagi dunia pendidikan. Tapi yang terakhir ini yang keteladanan. Saya kira ini yang tadi sudah disinggung oleh Mas Nirwan, Pak Yasin jarang mengambil panggung, dia tampil di belakang, tapi apa yang dihasilkannya itu menjadi sajian orang banyak. Jadi saya kira atas dasar itu Pak Yasin layaklah ya. Kalau kita usulkan ya, saya setuju sekali kalau usulkan sebagai pahlawan nasional karena jasa-jasa di bidang pendidikan saya kira tidak diragukan lagi. Dia juga berjalan dalam literasi, khususnya literasi sastra saya kira. Ada sastrawan kritikus yang mengatakan andai kata Habib Yasin tidak hadir dalam kesastraan Indonesia, barangkali warna kesastraan kita itu akan berbeda. Kehadiran Pak Habib Yasin itu memberi makna tersendiri bagi kesastraan Indonesia. Jadi bagi dunia pendidikan, saya kira juga buku-buku antologi yang sudah dihasilkannya itu sekian puluh tahun menjadi buku ajar di sekolah-sekolah. Dan sampai hari ini, kalau kita ingin meneliti perkembangan kesastraan Indonesia, terutama yang berkembang di antara tahun 90 sampai 80-an, tidak bisa tidak harus membuka karya-karya Pak Habib Yasin. Tidak boleh tidak harus membaca kesastraan Indonesia modern dalam kritika tesis dan karya-karya yang lain. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.
Terima kasih kepada Pak Dr. Sunung yang telah menyampaikan tentang kiprah Pak Habib Yasin sebagai seorang guru yang menginspirasi murid-muridnya yang sampai eksis hari ini sebagai penerus-penerus dari perjuangan Pak Habib Yasin. Telah bersama-sama kita saat ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah Ibu Dr. Anda Murharjani MP. Beliau adalah Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Proses Sosial, disingkat K2KRS, Kementerian Sosial, di mana direktorat yang beliau pimpin yang memiliki tusi dalam rangka untuk menerima, mengusulkan sekaligus memproses pengusulan calon pahlawan nasional dari sejumlah daerah termasuk dari Provinsi Gorontalo. Sebagai informasi kepada Ibu Direktur, bahwa hadir bersama kita ada para pengusul. Yang pertama dari Pemda Kota Gorontalo yang langsung dihadiri oleh Pak Wali Kota Gorontalo. Kemudian Pemda Kabupaten Bone Bolango yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda Bone Bolango. Kemudian dari perguruan tinggi ada PC dan UG, kebetulan ada juga Pak Rektor UG beserta seluruh jajarannya. Kemudian dari organisasi masyarakat Gorontalo Perantauan hadir Ketua KKIG Pusat. Kemudian para wakil ketua umum Lamahu dan beserta jajaran pengurus juga hadir di sini. Kemudian dari Pusat Studi Dokumentasi Habib Yasin Gorontalo serta dari TP2GD Provinsi Gorontalo dan Pemda Provinsi Gorontalo yang diwakili dalam hal ini Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Semua pengusul hadir lengkap di tempat ini, Ibu Direktur. Tadi Ibu Direktur sudah menyampaikan ke kami bahwa setelah ini beliau ada rapat dengan Pak Dirjen di Kantor Kementerian Sosial, sehingga khusus untuk Ibu Direktur kita beri kesempatan untuk pemaparan sekaligus tanya-jawab khusus untuk materinya Ibu Direktur terkait dengan proses pengusulan calon pahlawan nasional. Mudah-mudahan dari teman-teman pengusul bisa lebih menanyakan lebih detail hal-hal yang diperlukan dalam rangka untuk proses pengusulan persyaratan-persyaratan administratif calon pahlawan yang kita usulkan. Sebagai informasi kepada kita semua, bahwa TP2GD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo itu mengusulkan tahun ini dua nama, yaitu Dr. Ali Sabu. Dr. Ali Sabu ini adalah usulan pahlawan nasional tahun 2021. Itu sudah masuk ke Presiden. Ya Bu ya, ada 8 nama yang sudah di tangan Pak Presiden, tapi Pak Presiden memilih 4 nama. Jadi di luar nama Pak Dr. Sabu. Nah, sesuai ketentuan perundang-undangan, masih dimungkinkan pemerintah provinsi bisa mengusulkan kembali calon pahlawan tersebut maksimal 3 kali. Makanya TP2GD dan pemerintah provinsi mengusulkan lagi Dr. Ali Sabu sebagai calon pahlawan nasional di tahun 2022. Dan ditambah dengan satu orang lagi, yaitu Bapak Hans Bakwe Jasin, yang merupakan usulan dari Kota Gorontalo dan Kabupaten Ponegorolango. Untuk itu, kepada Ibu Dr. Anda Murharjani MP, kami persilahkan.
Terima kasih Bapak Dr. Isman, Bapak-bapak ya, semua bapak-bapak yang berada di sini, mohon izin ya kami mendahului untuk menyampaikan paparan dalam seminar nasional, karena jauh-jauh hari memang sudah kami sampaikan kepada panitia bahwa tanggal ini ada beberapa agenda yang harus saya ikuti, dan saya tadi baru saja selesai nih Bapak Ibu juga mengadakan menyampaikan paparan ya di dalam seminar nasional pengusulan calon pahlawan dari Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Klaten, Bapak Dr. Dr. H. Suharto. Beliau adalah dokter pribadi Bapak Presiden yang pertama, tetapi ternyata beliau juga banyak sekali jasanya di dalam mendirikan IDI, ILUNI, PKBI, UGM, bahkan BNI, dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua, ya semua narasumber, kemudian tadi dari Wali Kota juga hadir, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo juga hadir, dan Bapak Ibu peserta yang ada di sini, karena selama ini seminar dilaksanakan secara virtual, dan hari ini memang saya agak nekat ya, saya bilang kepada Dr. Isman karena kebetulan di Jakarta, jadi kami ingin sekaligus datang langsung ke Perpustakaan Nasional dan bertatap muka dengan Bapak Ibu semua peserta yang ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, jadi ini secara lisan saja ya, Bapak Ibu tidak melihat secara langsung dari bahan paparan kami, tapi kami sudah siapkan nanti yang lebih detail. Jadi hal-hal yang penting saja yang kami sampaikan ya dalam kesempatan ini. Yang pertama tentunya kami sangat apresiasi dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang tahun ini juga berkomitmen untuk mengusulkan calon pahlawan nasional Bapak HB Jasin ya. Jadi ini lain ya, lain kalau yang kebanyakan memang calon-calon pahlawan nasional itu banyak yang berjuang secara fisik ya, saat perjuangan kemerdekaan ya. Tetapi di sini luar biasa dari Provinsi Gorontalo mengusulkan HB Jasin. Beliau kan kritikus sastra, sastrawan, menulis puisi, prosa dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, semua usulan calon pahlawan yang kita lakukan itu memang ada dasarnya. Jadi ada dasar hukumnya. Kami mengemban amanah dari dasar hukum yang sudah ada, yang dimulai dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan di pasal 15 bahwa Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya apa? Yang pertama, Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kemudian undang-undang itu diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Kemudian dari Menteri Sosial juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial yang lebih khusus lagi. Kalau undang-undang dan peraturan pemerintah tadi tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, kalau Permensos khusus tentang pengusulan gelar pahlawan nasional. Jadi kami bekerja berdasarkan undang-undang ya Bapak Ibu. Kemudian pengertian, gelar itu apa? Pahlawan nasional itu seperti apa ya? Jadi di sini dikatakan bahwa gelar ya adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia. Jadi yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Jadi ada kata-kata karya yang luar biasa. Sedangkan pahlawan nasional, gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan, ya di sini yang fisik ya, di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jadi ada yang berjuang secara fisik, tapi juga ada yang berjuang di dalam bidang-bidang tertentu yang karyanya sudah sangat diakui. Nah, nanti bagaimana nanti Bapak Jasin itu. Nah, tujuan pemberian gelar pahlawan nasional pastinya ini Bapak Ibu memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap setiap warga negara yang memajukan dan memperjuangkan pembangunan bangsa dan negara demi kejayaan dan tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, menumbuhkan kebanggaan, keteladanan, kepatriotan, sikap kepahlawanan, dan semangat kejuangan di dalam masyarakat. Ini Bapak Ibu, nilai-nilai pahlawan itu memang ya selalu harus disosialisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai kepahlawan itu seperti apa ya? Antara lain memiliki sikap semangat berjuang tanpa pamrih, rela berkorban, komitmen terhadap nilai-nilai NKRI, peduli, suka membantu orang lain, bergotong royong. Nah, ini adalah sebagian kecil dari nilai-nilai kepahlawanan. Hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawan dapat menjadi bangsa yang besar. Semoga Bapak Ibu kita semua di sini ya, dan khususnya ini dari teman-teman dari pemerintah Gorontalo ini sudah mau mengangkat Habib Jazin untuk diusulkan menjadi calon pahlawan nasional. Ini bagian dari menghargai nilai-nilai penghargaan kepada beliau. Kemudian ini ada beberapa persyaratan calon pahlawan nasional, tapi ini tadi tidak semuanya harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi ada hal-hal yang khusus ya, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama terkait prosedur ya. Ini persyaratan calon pahlawan cepat-cepat aja. Yang pertama pastinya WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki integritas moral dan keteladanan ya, karena nanti akan jadi role model, akan jadi contoh ya. Jangan sampai penghargaan yang telah dianugerahkan oleh presiden ya kepada seseorang itu ada yang komplain, ada masyarakat yang komplain sehingga gelar tersebut bisa dianulir ya. Jadi memang agak rigid ya untuk pengusulannya. Kemudian juga berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya, dan melebihi tugas yang diembannya. Ini sepertinya pas sekali dengan Habib Jazin. Kemudian juga pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi, dan atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Kemudian untuk tahapan proses usulan calon pahlawan nasional, ini sepertinya sudah banyak yang terlewati ya. Mulai dari masyarakat mengajukan usulan calon pahlawan nasional kepada bupati atau wali kota setempat, ini Pak Wali Kotanya sudah tahu ya. Kemudian bupati atau wali kota mengajukan usulan calon pahlawan nasional kepada gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi. Kemarin kami juga bertemu dengan Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Dinas Sosial Provinsi mengajukan pembentukan tim peneliti pengkaji gelar daerah kepada gubernur yang disahkan melalui surat keputusan gubernur tentang TP2GD ini. Pak Dr. Isman ini salah satu anggota TP2GD ya Pak ya, atau bahkan ketua jangan-jangan. Ketua ya Pak, ketua, jadi sudah anggota, baik. Usulan yang telah diterima Dinas Sosial Provinsi selanjutnya dibahas, diteliti, dan dikaji secara cermat dan mendalam oleh TP2GD melalui proses seminar, diskusi, maupun sarasehan dengan melengkapi dan menyempurnakan kelengkapan persyaratan administrasi. Ini kalau Pak Dr. Isman selaku tim TP2GD ini sudah pengalaman dari usulan tahun 2021, Pak Dr. Ali Sabu ya. Semoga ini nanti dua usulan calon pahlawan dari Provinsi Gorontalo paling tidak bisa tembus satu ya. Kita doakan semuanya. Sehingga pahlawan dari Gorontalo yang sekarang tercatat baru satu, Pak Nani sama Bertabune ya, nanti akan bisa bertambah lagi, amin. Kemudian usulan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon pahlawan nasional oleh TP2GD kemudian diajukan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan menerbitkan surat usulan atau rekomendasi kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. Ini sepertinya juga sudah disiapkan ini, karena kemarin yang Dr. Alois Sabo sudah ada ya dari Pak Kabid Daya Sosial terkait rekomendasi untuk diusulkan kembali ya, kemarin sudah kita cek. Kemudian Menteri Sosial khususnya ditugaskan di kami, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial akan mengadakan verifikasi kelengkapan administrasi. Kemudian usulan calon pahlawan nasional yang sudah memenuhi persyaratan administrasi kemudian diusulkan kepada TP2GP untuk dilakukan penelitian, pengkajian, dan pembahasan. Ini kalau dari daerah dari Provinsi Gorontalo sudah disampaikan kepada kami, ini bolanya sudah di tempat kami. Kemudian usulan calon pahlawan nasional yang dinyatakan memenuhi syarat oleh TP2GP ya, setelah diteliti, diadakan pengkajian, kemudian rapat koordinasi, itu diusulkan kepada Menteri Sosial sebagai bahan pertimbangan Menteri Sosial mengajukan usulan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Masih lanjut nih Bapak Ibu, Dewan GTK, ya, kalau sekarang ini Ketua Dewan GTK adalah Menko Polhukam, ya, Bapak Profesor Mahfud MD, ya, kami sudah beberapa kali bertemu baik secara tatap muka maupun secara virtual, ya, melaksanakan penelitian dan pengkajian keabsahan dan kelayakan calon penerima gelar pahlawan nasional untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian gelar pahlawan nasional. Ini saat-saat yang kita tunggu-tunggu. Pemberian gelar pahlawan nasional ditetapkan dengan keputusan Presiden dan dilaksanakan menjelang atau bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Bapak Ibu, untuk tahun 2021 itu pemberian gelar diserahkan atau dianugerahkan oleh Presiden tepat tanggal 10 November ya. Ada 4 untuk tahun 2021 yang diberikan, itu ada Tumbulu Tutu, kemudian Usmar Ismail, Sultan Haji Muhammad Idris, dan Arya Wangsakara. Nah, ini Bapak Ibu, ini kelengkapan administrasi usulan calon pahlawan nasional. Ini penting Bapak Ibu, jadi untuk kita cermati bersama-sama. Yang pertama adalah surat rekomendasi pemerintah daerah, ya, dalam hal ini gubernur, ya, karena nanti akan diserahkan kepada Menteri Sosial. 2, surat mengantar Dinas Sosial Provinsi. 3, hasil sidang TP2GD tingkat provinsi yang ditandatangani oleh seluruh anggota TP2GD. Surat keputusan anggota TP2GD tingkat provinsi yang ditandatangani oleh gubernur. Kemudian riwayat hidup dan perjuangan calon pahlawan nasional. Mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, tempat, tanggal wafat dan makam, riwayat perjuangan secara kronologis. Yang 6, biografi calon pahlawan nasional yang diusulkan. Mulai dari pendahuluan, latar belakang berdasarkan pokok-pokok aktivitas, situasi, dan kondisi yang dihadapinya, pokok-pokok perjuangannya berupa gagasan, ide, dan aksi, dilampirkan daftar kepustakaan, ditulis dalam format karya akademik dan hasil penelitian. Nah, ini Bapak Ibu, dokumen biografi ini sangat penting sekali, karena ini nanti adalah salah satunya referensi TP2GP, tim peneliti dan pengkaji gelar pusat, untuk meneliti dan menelaah dari usulan calon pahlawan nasional itu. Kemudian seminar usulan calon pahlawan nasional dan makalah-makalahnya, mulai dari materi seminar, karya akademik, dan hasil penelitian. Komposisi seminar terdiri dari perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, pakar atau sejarawan level nasional, dan pakar atau sejarawan level daerah. Nah, ini saat ini kita melaksanakan kelengkapan administrasi yang nomor 7, karena saat ini kita bersama-sama mengikuti seminar nasional usulan pahlawan nasional HB Yasin. Kemudian juga masih diperlukan nih Bapak Ibu, dokumen-dokumen pendukung calon pahlawan nasional, antara lain daftar dan bukti tanda kehormatan yang pernah diterima atau diperoleh, catatan pandangan atau pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang calon pahlawan nasional yang bersangkutan, foto-foto atau gambar dokumentasi perjuangan calon pahlawan nasional yang bersangkutan, foto calon pahlawan nasional berukuran 5R sejumlah 3 lembar ditanda tangan ahli waris. Jadi nanti dipilihkan ya Bapak Ibu untuk yang foto HB Yasin yang nanti akan disosialisasikan kalau beliau jadi pahlawan nasional, menjadi foto tetap ya yang akan disosialisasikan di mana-mana ya, di berbagai konten atau di berbagai media. Kemudian juga surat pernyataan keabsahan foto yang ditandatangani oleh ahli waris, jadi memang harus disetujui, telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat, disertai surat keterangan dan foto dari pemda setempat. Kemudian juga buku-buku pendukung calon pahlawan nasional. Bapak Ibu, yang namanya data dukung ini antara lain ya, sebagai contoh, apakah calon pahlawan yang diusulkan itu namanya telah diabadikan misalnya sebagai jalan ya, apakah sudah ada jalan HB Yasin, kemudian suatu gedung pertemuan yang penting ya. Ada juga yang beberapa calon pahlawan nasional namanya diabadikan sebagai nama bandara ya, di daerah mereka masing-masing ya. Kemudian juga biodata dan kontak lengkap ahli waris calon pahlawan nasional yang diusulkan. Kemarin dari KBD Yasas masih kurang ini ya Pak Dr. Isman ya, untuk yang biodata dan kontak lengkap untuk yang Dr. Alusafu. Kemudian seluruh dokumen atau data pengusulan calon pahlawan nasional dimasukkan ke dalam compact disk atau bisa dikirim ke kami, kalau sekarang ya bisa dikirim melalui email untuk kami cek lebih dulu. Nanti mungkin ada catatan-catatan dari kami, karena kami di sini kedudukannya sebagai tim sekretariat usulan calon pahlawan nasional. Sehingga setelah ada catatan-catatan dari kami, mungkin ada kekurangan-kekurangan, nanti kami sampaikan kepada pihak pengusul untuk dipenuhi, dan akhirnya hard copy-nya bisa dikirimkan kepada kami. Biasanya ini Bapak Ibu, kalau saya lihat di arsip kami, hard copy karena rangkap berapa ya? Mbak Linda, rangkap berapa? 13 ya? Iya, karena sesuai jumlah anggota TP2GP itu banyak sekali ini Bapak Ibu. Ya memang, karena nanti begitu ada kami menerima dari pihak pengusul, kemudian kami verifikasi secara administrasi, kemudian dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat secara administrasi, berkas-berkas tersebut kami serahkan kepada anggota TP2GP untuk diteliti dan dikaji ya, khususnya terkait nilai atau substansi layak tidaknya menjadi pahlawan nasional. Ini kami akan ambil aja tentang apa toh itu yang TP2GP, jadi tim peneliti pengkaji grad pusat. Keberadaan tim peneliti pengkaji grad pusat memang diatur dalam undang-undang ya Bapak Ibu, dengan tugas dan memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian gelar ya. Kemudian TP2GP dibentuk oleh Menteri Sosial. Hasil penelitian dan pengajian yang dilakukan oleh TP2GP disampaikan kepada Menteri Sosial sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi. Kemudian TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 orang, kami maksimal kalau di TP2GP jadi 13 orang, yang terdiri dari unsur praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait. Nah untuk praktisi, akademisi, pakar, sejarawan itu sudah tidak terbantah lagi nih Bapak Ibu, karena memang beliau-beliau reputasinya levelnya nasional bahkan yang internasional. Untuk instansi terkait ini salah satunya yang menjadi ketua TP2GP tahun 2021 adalah Bapak Syarif Bandu, beliau adalah Kepala Perpustakaan Nasional. Jadi instansi terkait itu jadi Perpustakaan Nasional, kemudian juga dari ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, juga dari Pusat Sejarah TNI. Kemudian ada tiga kategori nih hasil sidang TP2GP. Yang pertama adalah memenuhi syarat ya, jadi dinyatakan memenuhi syarat. Jadi kalau sebenarnya kalau TP2GP itu sudah menyatakan memenuhi syarat itu memang sudah layak untuk sebagai pahlawan nasional ya di lingkup TP2GP. Kemudian ditunda atau dipending. Kalau ditunda atau dipending, ini biasanya masih ada data-data atau dokumen yang kurang ya. Sedangkan tidak memenuhi syarat ya, kalau dinyatakan tidak memenuhi syarat memang di kami nanti akan memberikan surat kepada pihak pengusul untuk dilakukan penelitian atau pengkajian kembali. Nah, Bapak Ibu, untuk semua usulan calon pahlawan nanti bisa kami terima di Direktorat K2 KRS paling lambat akhir Maret. Dan kami juga berharap Bapak Ibu pihak pengusul dan kami juga untuk senantiasa berkoordinasi ya. Minta tolong. Kemudian ini Bapak Ibu, sampai sekarang ya kita ini ternyata sudah mempunyai Indonesia ini sudah memiliki 195 pahlawan nasional yang berada di setiap provinsi dari Aceh sampai Papua Barat, kecuali masih ada satu yang belum memiliki pahlawan nasional, yaitu Kalimantan Utara. Karena memang selain provinsinya masih baru, juga belum ada usulan dari provinsi Kalimantan Utara. Kemudian untuk yang tahun 2021, yang Tombolo Tutu itu dari Sulawesi Tengah ya, dan Kalimantan Timur Sultan Aji Sultan itu sekarang mereka sekarang di Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah sudah memiliki satu orang pahlawan. Jadi ini disampaikan Pak Prof. Mahfud saat press release ya di televisi maupun di hadapan media, juga menyatakan bahwa ini juga ada kebijakan dari Presiden untuk memprioritaskan Tombolo Tutu dan Sultan Aji Muhammad Idris untuk dikokohkan, diberikan gelar menjadi pahlawan nasional. Tetapi Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa memang Tombolo Tutu, Sultan Aji Muhammad Idris itu sudah sangat layak dari hasil TP2GP. Demikian Bapak Ibu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kalau dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau memang sudah jelas, terima kasih. Tapi kalau memang ada yang mengganjal atau hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan nih Bapak itu. Baik, Bapak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safri Nurmanto, lahir Gorontalo dan pensiunan.
Baik, Bapak. Terima kasih.
Saya ingin menanyakan tentang misalkan Barekra dan waktu itu sudah pemerintah itu ya, itu ya, tetapi pelaksananya berakhir di hadapan meja hijau. Kiranya begitu tinggi dari Pak Habib Yasin dan kurang lebih ada 12 orangnya mengumumkan hal ini.